Tá bom, acaba.
Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtında səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramında. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Rüqiyyə Səddzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava buludlu olacaq, amma əsasən yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Axşam külək səngiyəcək. 15 dərəcə temperatur olacaq.
Azərbaycanın bəzi rayonlarında qısa müddətli yağışlar yağacaq. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Temperatur 12-17 dərəcə arasında dəyişəcək.
Hələlik saatın son xəbərləri. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı əsas prinsipləri açıqlayıb.
Ukrayna prezidenti parlament seçkilərini iyunun 24-nə təxirə salıb.
Bugün Norveçdə NATO Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü başlayır.
Bugün Bakıda medianın dözümlüyü inkişafında rolu mövzusunda 2 günlük beynəlxalq konfrans başlayır.
Çernobıl qəzasından 21 il keçir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi də ətraflı. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı əsas prinsipləri açıqlayıb. Mətcə Braziya Amerikanın səsinə müsahibəsində deyib ki, bunlar Dağlıq Qarabağın ətrafındakı 5 rayondan erməni silahlı qüvvələrinin dərhal çıxarılması şərti ilə yaxın gələcəkdə Azərbaycana qaytarılması, orada sülhməramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi, qaçqınların geri qaytarılmasını nəzərdə tutur. Kəlbəcər və Laçının hansı şərtlər çərçivəsində qaytarılması ilə bağlı danışıqlar isə davam edir. Amma Mətcə Braziya deyir ki, bu məzələdə də razılaşmaya çox yaxındılar. Prinsiplərə Dağlıq Qarabağı Ermənistanla birləşdirən ticarət və sivil məqsədlərlə istifadə olunacaq koridorun təmin edilməsi də daxildir. Mətcə Braziya belə deyib. Dağlıq Qarabağın statusunu isə danışıqların davam etməsi və hansısa mərhələdə ümumi səs vermənin keçirilməsi ilə müəyyənləşdirəcəklər.
Emla Fətullayev bir saylı istintaq təcrizxanasında təhqirlərə məruz qalır. Bunu həbsə olan jurnalistin vəkili Saxan Aşrov deyir. Vəkil bildirir ki, Emla Fətullayevin üçbaşını görüşdən əvvəl də, sonra da yoxlayırlar. Bu da onun sözlərinə görə beynəlxalq konvensiyaya ziddir, çünki məhbus əsasız yerə dönə-dönə yoxlanılırsa, o təhqir edilmiş sayılır. Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarları İcrası Baş İdarəsinin rəsmisi Rafiq Ramazanov isə bildirir ki, məhbusların üzərinin yoxlanmasında heç bir təhqir elementi yoxdur. Məqsəd məhbusların qadağan olmuş əşya saxlayıb saxlamadığını müəyyənləşdirməkdir. Jurnalist Eyni Lafətullayevə yazılarına görə 2 il yarım iş veriblər.
Bugün Bakıda medianın dözümlüyün inkişafında rolu mövzusunda 2 günlük beynəlxalq konfrans başlayır. Dözümlük və qarşılıqlı anlaşmanın inkişafında kütləvi informasiya vasitələrinin rolu adlı konfrans Gülüstan Sarayında olacaq. Xarici İşlər Nazirliyindən deyiblər ki, İslam Konfransı təşkilatı ilə birgə keçirilən bu tədbirdə 50 ölkədən 12 beynəlxalq təşkilatdan nümayəndələr olacaq. Tədbir iştirakçıları arasında İslam Konfransı təşkilatının baş katibi İkmələddin İhsanoğlu, ATƏT Media üzrə nümayəndəsi Miklos Araşdinin də olacağı gözlənilir.
Azərbaycan prezidentinin Cənubi Koreyaya dövlət səfəri dünən başa çatıb İlham Əliyev ölkəyə qayıdıb. Səfər 3 gün əvvəl başlamışdı. Səfər çərçivəsində bir sıra rəsmi sənədlər imzalanıb.
Azərbaycanla İsrail strateji müttəfiqdir. Bunu İsrailin Azərbaycandakı səfiri Artur Lenk bu ölkənin dövlət müstəqilliyi qazanmasının 59-cu il dönümü münasibəti ilə tədbirdə deyib. Onun sözlərinə görə hər iki ölkə terrorizmə məruz qalıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Ukrayna prezidenti erkən parlament seçkilərini iyunun 24-nə kimi təxirə salıb. İlkin qərara görə seçki mayın 25-də olmalı idi. Viktor Yushchenko dövlət televiziyası ilə çıxış edib deyib ki, bu qərarı ona görə verdi ki, Ukraynanın problemləri demokratik yoldan həll olunsun. Viktor Yushchenkonun parlamenti buraxmaq və təzə seçki keçirmək qərarı Ukraynada siyasi qarşı durmaya səbəb olub. Yushchenkonun rəqibi başnazir Viktor Yanukovicin tərəfdarları hesab edirlər ki, bu qərar konstitusiyaya ziddir. Onlar konstitusiya məhkəməsinə şikayət veriblər.
Bugün Norveçdə NATO Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü başlayır. Gözlənilir ki, tədbirdə Birləşmiş Ştatların mərkəzi Avropada yerləşdirmək istədiyi raket əleyhinə müdafiə sistemində müzakirə edəcəklər. Moskva planının əleyhinədir. Deyir ki, bu Rusiyanın milli təhlükəsizliyi üçün hədədir. Müzakirələrdə Rusiyanı Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti təmsil edəcək. Amerika raket əleyhinə müdafiə sistemini Polşada və Çexiyada yerləşdirməyi nəzərdə tutur. Bugün Çexiyanın prezidenti Vaslav Klaus Rusiyaya rəsmi səfərə gedir.
Bugün Vladimir Putin Rusiya prezidenti kimi sonuncu dəfə parlamentin hər iki palatası qarşısında çıxış edəcək. Putinin səlahiyyət müddəti gələnin əvvəli bitir. Dediyinə görə martdakı seçkiyə namizədliyini verməyəcək.
Bugün Norveçdə NATO Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü başlayır. Gözlənilir ki, tədbirdə Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Avropada yerləşdirmək səri raket və müdafiə sistemində müzakirə edəcəklər.
Amerikan nümayəndələr palatası müharibənin maliyyələşməsi ilə bağlı qanun layihəsini təsdiqləyib. Layihə Amerika qoşunlarının İraqdan çıxmasını nəzərdə tutur. Prezident George Bush demişdi ki, Konqres qanunu qəbul eləsə də ona veto qoyacaq.
Respublikaçı senator John McCain rəsmən prezident seçkisinə qatıldığını bildirib. O deyib ki, bugün mən Birləşmiş Ştatların prezidentliyinə namizədliyimi irəli sürürəm. McCain Arizona'nın senatorudu. Vaxtilə həbsçi dənizçi olub, Vietnam həbsxanasında müharibə məhbusu kimi yatıb.
Bugün Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasındakı qəzadan 21 il keçir. 1986-cı ilin aprelin 26-sında stansiyanın 4 nömrəli reaktorunda partlayış olub. Hadisədən sonra radioaktiv bulud bütün Avropanı bürüyüb. Ukraynanın özündə, Belarusda, Rusiyada yaşayan 300 min adamı radiasiyaya görə yaşadıqları ərazidən köçürüblər. Greenpeace təşkilatının məlumatına görə, təkcə 1994-2000-ci ildə bu səbəbdən irəli gələn şüalanmadan 200 mindən çox adam ölüb. Qəzanın qalıqlarını aradan qaldırmaq üçün Sovet Azərbaycanından da Ukraynaya heyət getmişdi. 7000-dən artıq Azərbaycanlı Çernobıldan 50 il kimi qayıdıb. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
İlin ikinci yarısından ünvanlı sosial yardımın məbləği arta bilər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərov deyib ki, ehtiyacın meyarını 5% artırıb 40 manat eləmək istəyirlər. Nazir deyir ki, dövlət yardımı almaq qaydalarını sadələşdiriblər. Əvvəllər bundan ötürü 17-18 sənəd tələb edirdilərsə, indi 5 sənəd təqdim eləmək kifayətdir.
Birləşmiş Ştatlar İranın sərbəst güləşçilərini Amerikaya məşq eləməyə dəvət edib. Pekində keçiriləcək yay olimpiya oyunlarına hazırlıq üçün. Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey deyib ki, məqsəd Amerika ilə İran arasındakı anlaşılmazlığı aradan qaldırmaqdır. Hələlik Tehran təklifi qəbul eləməyib.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan sonuncu xəbərləri idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Xəbərətər verişi isə az sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərlətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişi davam edir. Bakıda saat 10-a işləyib 7 dəqiqə. Bugün xəbərlərdə də dediyimiz kimi 21 il əvvəl Çernobıl qəzası baş vermişdi. Amma təkcə atom elektrik stansiyasının yerləşdiyi Ukraynada yox, SSR-nin hər yerində bunun adısını çəkirlər. Çünki hadisənin nəticələrini aradan qaldırmaq üçün ora Azərbaycandan da yardıma getmişlər. Kəbiran Dilavəri Azərbaycandan yardıma gedən və indi 50 olanların özlərinin vəziyyətindən danışacaq.
Əfqan Əliyev Çernobıl qəzasında əlil olub. Çernobıla gedəndən 7 gün sonra hospital düşüb. O gün bugün sağlamlığını itirəndi. O aldığı zədədən daha çox sosial problemlərdən və əlil kimi qayğı görməməklə şikayətlənir.
Mən Çernobilə gedəndə olmuşam 88 kilogram. Mən Çernobildən gələndə olmuşam 72 kilogram. Hər 6 aydan bir müalicəyə getmişim. Mənim qohum əqrəbim soruşdu, mənə onlar kömək eləyib, mənə belə baş pul, yardım ya belə bir şey olmuyor. İndi mənim bu qolum belə, qolumda şiş də var. Azərbaycanda Çernobılçılara çox ügöy münasibət bəsləyirlər bu günlərim. Azərbaycanda Çernobılçıların radioloji riski mərkəz yoxdur. 11 kvadratda 2 ailə yaşayırıq. 88-in yanvarından ev növbəsini deyəm, hələ bir şey yoxdur.
Ancaq Əfqan Əliyev kimi digər Çernobıl əhalisinin müalicəsi sosial hüquqlarının təmin olması ilə bağlı 1993-cü ildə prezidentin sərəncamı olub. Həmin sərəncamda o da yazılıb ki, Çernobıl əhali ərzə ilə müraciət edəndən bir il ərzində ona mənzil də verilməlidir. Çernobıl əhalilərinin ancaq özləri yox, uşaqlar da həmin qəzadan əziyyət çəkirlər. Qulam Xudiyev deyir ki, o Çernobıldan gələndən sonra ailə qurub. İki uşağı xəstə doğulub.
Məndə ürək xəstəliyi. Oradan gələndən sonra yaranıb məndə. Gedmişəm ki, evə, orada müalicə olunmağa. Gedmişəm orada da elə bir pul istəyiblər ki, yəni ki, mənim onun gücüm çatmıyor. Uşaqlarımın ikisi də xəstədir. Bir qız uşağı deyil, bir oğlan uşağı. Onları tez-tez sudurğa tutur. Mən də qalıram beləncinə. Yəni elə bir imkanım yoxdur ki, pulum yoxdur ki, onu gedim mən onu müalicə elətdim.
Əlillər belə bir hüquqları olsa da, onlara pulsuz dərman verilmədiyində deyirlər. Səhiyyə Nazirliyindən isə dedilər ki, Çernobıl əhaliləri səhiyyə müəssisələrinin nəzarətindədirlər. Onlar üçün dərmanla təmin olunmaqda güzəşlər də var. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə isə Çernobıl qəzasında 50 olanlara ayda 60-70 manat təqaüd verilir. İldə bir dəfə fəsə müalicələri üçün 110 manat ayrılır. Çernobıl əhali Əfqan Əliyev isə deyir ki, bu pul onun ailəsinin təkcə bir aylıq yeməyinə zorla çatır.
Kəbiran Dilavəri idi, Azərbaycandakı Çernobıl əhalilərinin bugünkü durumundan danışırdı.
Söhbəti davam elətdiririk. Telefon xəttində Çernobıl əhaliləri cəmiyyətinin rəhbəri Mirhəsən Həsənovdur. Sabahınız xeyir olsun Mirhəsən müəllim.
Sabahınız xeyir.
Mirhəsən müəllim, nə qədər Çernobıl əhali var indi Azərbaycanda? Onları belə deyək, Çernobıl qəzasından əziyyət çəkən nə qədər adam var? Onların uşaqlarını da nəzərə alsaq.
Bilirsiniz, məlum olduğu kimi vaxtilə Çernobıl qəzasının ləğv işlərinə 7000
nəfərdən çox Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları iştirak etmişdir. Onların uşaqlarını, yəni cəzadan sonra doğulan uşaqlarını nəzərə alsaq, təbii ki, bunların sayı xeyli artır, çünki vaxtilə ora göndərilən deməli Çernobılçılar, yəni Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları əsasən gənclərdən ibarət olmuşlar. Və qəzadan sonra hər bir Çernobılçının, təbii ki, bir iki evladını da nəzərə alsaq, Çernobıl qəzasının ləğvi işlərində iştirak etmiş vətəndaşlarla birlikdə və Çernobıl faciəsinə zərər çəkənlərin Azərbaycandakı sayı təbii ki, hardasa bir 20 min nəfərə yaxın ola bilər.
Mirəzə mənim, burada bir sual verəcəm sizə. Necə oldu, xatırlayırsınız mı? Siz özünüz necə göndərildiniz və ora göndəriləndə neçə yaşınız var idi?
Bilirsiniz, mən orada olanda 18 yaşında olmuşam. Həqiqi hərbi xidməti devri zamanı, əsgəri xidmətində olmuşam. Bir il 6 ay qəzanın ləğvi işlərində iştirak etmişəm. Yəni qəzanın aradan qaldırılması işlərində iştirak etmişəm. Mənim də təbii ki, çin-çinə Azərbaycan oğulları, Azərbaycanlılar bu faciənin təbii ki, aradan qaldırılmasında iştirak ediblər. Və eyni zamanda bu günlərim təbii ki, bu insanların səhhətində, ən çox səhhətində ciddi problemlər mövcuddur. Və məlum dur ki, bugünkü gündə Azərbaycandan gedən Çernobılçılar sırasında yəni sırf bu günlərim dünyasını dəyişən insanların sayı 3000 nəfərə yaxındır.
Mirəsə müəllim, bizim süjetdə də eşitdiniz. Deməli, Çernobıl əhli hesab edir ki, uşaqlara da 50 statusu verilməlidir. Doğrudanmı Çernobıl əlillərinin dünyaya gətirdiyi uşaqlar, onların nigahından dünyaya gələn uşaqların əksəriyyəti əlilli olur? Nə dərəcədə aktual məsələdir bu?
Mən bir məsələyə münasibət bildirmək istəyirəm ki, əlbəttə ki, Çernobıl əlillərinin problemləri vardır və Çernobıl əlillərinin elə ən böyük problemi onların səhhətində olan problemləridir. Bilirsiniz, uşaqlarındakı problemlər əlilliklə nəticələnib, bunlar hamısı həqiqətdir və reallıqdır. Bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikasında Çernobıl əlillərinə ögey münasibət bəslənilir. Mən təbii ki, bir cəmiyyət sədri olaraq, 17 il bu təşkilata rəhbərlik eləyən bir sədr olaraq və Çernobıl qəzasının ləğvində iştirak edən vətəndaş kimi deyirəm ki, tam qətiyyətimlə deyirəm ki, Azərbaycan Respublikasında Çernobıl əlillərinə ögey münasibət yoxdur və ola bilməz. Sadəcə olaraq Azərbaycanda təbii ki, ölkəmizdəki problemlər, ölkəmizin rastlaşdığı problem, Azərbaycan ərazi bütövlüyünün təmin olunması uğrunda gedən döyüşlərdə əlil olmuş insanlar, şəhid olan insanların və eyni zamanda qaçqınlarımızın problemləri. Bu problemlər çərçivəsində təbii ki, Çernobıl qəzasının ləğvində iştirak etmiş insanların hüquqlarının qorunması bu tam həqiqətdir və bu 1993-cü ildə müvafiq qanunun mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev cənabları tərəfindən imzalanması, Çernobıl qəzasının ləğvində iştirak etmiş vətəndaşlara statusun verilməsi bu bunun əyani sübutudur. Ancaq bütün bunlarla yanaşı əlbəttə ki, problemlərimiz mövcuddur və bu problem təbii ki, bugünün problemi deyil. Problem bizim vaxtilə özümüzün başımıza gələn faciə və ondan sonra dünyaya göz açmış uşaqlar, təbii ki, uşaqlarımızın faciəsi, bəlası, bu təbii ki, bir balaca bizdə bu gələcəyə ümid hissini müəyyən mənada azaltmışdır. Ancaq Azərbaycan Respublikasındakı bizə münasibət, təbii ki, ölkəmizdə insanların münasibəti, dövlətimizin münasibəti bizə yaşamağa ümid verir və gələcəyə ümidlə baxırıq. Hesab edirik ki, gələcəkdə bu problemlər həll olunacaq.
Mir Həsən müəllim, siz cəmiyyətin sədri kimi belə deyirsiniz, amma əlillərin fikirlərində belə bir fikirlər, bir çox əlillər deyirlər ki, onların uşaqlarına əlil statusu verilməlidir. Cəmiyyət
mən üzr istəyirəm, mən ona müdaxilə edeyim, mən fikrim bir balaca üzr istəyirəm, çatdırım. Çox düz buyururlar, Çernobıl əlillərinin uşaqlarına Çernobıldan doğulan Çernobıldan sonra doğulan uşaqlara statusun verilməsi məsələsi artıq təmin edilmişdir. Yəni Çernobıl əlili bu məsələni olduğu kimi deməlidir. Azərbaycanda Çernobıldan sonra doğulan əlil uşaqların konkret olaraq statusu Çernobıl qəzasının ləğvində iştirak etmiş insanların statusuna bərabərdir. Əgər bu uşaqlarda qüsur varsa və bu müvafiq sənədlərlə tənzimlənir, yəni bilirsiniz ki, əlillik dərəcəsinin verilməsi məsələsi adiyyatı təşrifləri səlahiyyətidir. Bu baxımdan əlil uşaqlar bu günlərin var Azərbaycanda Çernobılçıların, Çernobılçı əlil uşaqları onların əlillik dərəcələrinə görə, onların statusu sırf Çernobıl əlillərinin statusuna bərabərdir.
Mirəsə mən
burada verici niyə tənzimlənir?
Mirəsə mən bir sual da verəcəm. Burada çünki bizim radioya belə deyə də müsahibə verən əllərin dediklərinə görə, biz olan məlumata görə ayda 60-70 manatdır təqaüd Çernobıl qəzasında əlil olanların və İldə bir dəfə onların müalicələri üçün dərmanlara filan xərclərə də 110 manat ayrılır. Bu rəqəmlər nə qədər? Sizcə bunlar yetərlidirmi?
Əlbəttə ki, bugünkü gün bir məsələni qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda sosial siyasət deyilən bir anlam sırf bugünkü müvafiq, bugünkü dövrdə müvafiq çərçivədə tənzimlənir. Yəni, Azərbaycanda biz Çernobıl əlilləri müşahidə edirik ki, Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə, məsəl üçün, əlil olmuş vətəndaşlara 75 manat, yəni birinci dərəcəli əlillərə 75 manat vəsait ödənilirsə, bu bizimlə fərqdə 5 manat artıq təşkil eləyir. Əlbəttə ki, bu vəsait yetərincə deyil. Çernobılçıların heç dərmanlarına bəs eləmir bu. Yəni, bu baxımdan bizim təkliflərimiz var. Azərbaycan Respublikasının prezidentinə ünvanladığımız müraciətdə biz konkret olaraq göstərmişik ki, Çernobıl əhalilərinə ödənilən pensiya müavinatı və eyni zamanda əlavə o kompensasiyaların məbləğinin artılması məsələsinə baxılsın. Çünki mövcud durum bugün Azərbaycanda qiymət artımı ilə əlaqədar olaraq bu məsələdə təbii ki, problemlərimiz mövcuddur. Bu insanların aldığı o vəsait dövlətdən təbii ki, heç onların dərmanlarına bəs eləmir. Bu məsələ ciddi bir məsələdir və bizim müraciətimizdə də bu öz əksini tapıb və inanıram ki, araşdırmalar nəticəsində bu məsələlər yaxın gələcəkdə öz həllini tapacaq.
Mirəsə, son sualımız bugün qəzadan 21 il ötür. Bugün Sovet İttifaqının keçmiş Sovet İttifaqı ölkələrinin əksəriyyətində kütləvi tədbirlər var. Bakıda necə tədbir olacaqmı?
Bilirsiniz, çox belə mən bax bununla əlaqədar bir sizə öz ürək sözümü çatdırım. Yəni, olan reallığı bildirmək istəyirəm ki, yeganə respublikadır ki, Azərbaycan Respublikası ənənə olaraq hər il Çernobıl faciəsinin anım gününü qeyd edir. Və bu müvafiq icra strukturlarında qeyd olunur və bu günləri xüsusilə deməli, Qaradağ rayonunda, Yasamar rayonunda bir çox bütün Bakı şəhərinin, o cümlədən Geranboyda məndə məlumat var, Mingəçevirdə, Bərdədə bütün Azərbaycan Respublikasının əksər rayonlarında anım günü qeyd olunur. Bax, bu günləri.
Təşəkkür edirəm. Dünən
tədbirlər keçirilir. Yəni, bütün bunlar həqiqətdir. Bizə bu günləri qayğını göstərən insanlara təşəkkürümü bildirirəm. Və sizin kollektivə minnətdarlığımı bildirirəm ki, bizim problemlərimizi siz qaldırırsınız. Və çox xahiş edirəm ki, bizim bugünkü problemlərimizə, xüsusilə beynəlxalq təşkilatların haradasa diqqəti bir balaca artsın. Bu problem bəşəriyyətin böyük bir faciəsi olmuşdur.
Təşəkkür edirik, Mirzə Həmədəm.
Çox sağ olun, Mirzə Həmədəm, verişimizə qatıldığınıza görə.
Sağ olun, minnətdaram sizə.
Sağ olun. Xatırladaq ki, telefon xəttində Çernobıl əlilləri cəmiyyətinin rəhbəri Mirhəsən Həsənov idi. Bugün Çernobıl qəzasından 21 il keçir.
Və burada bir xatırlatmaq verək ki, Azərbaycanın da özünün planları var ki, nə vaxtsa 2025-ci ilə qədər bir atom elektrik stansiyası tiksin və neft-qaz resursları tükənəndən sonra enerjisiz qalmasın deyə. Hətta artıq elmlər akademiyasında alimlər hökumətin istəyinə öz təkliflərini veriblər. Bu ideyaya, bu planlara sizin münasibətiniz necədir?
Fikrinizi bildirmək istəyirsinizsə, azadlıqradiosu.az saytına gəlin. Bizim saytımızda bu mövzuda sorğu açılıb. Azərbaycanda atom elektrik stansiyasının tikintisinə ehtiyac varmı? Belə bir sual qoymuşuq. İndiyə qədər daxil olanlardan 7% hesab edir ki, ehtiyac yoxdur, çünki ölkənin kifayət qədər nefti qazı var. 29% hesab edir ki, ehtiyac var, çünki ölkənin qüdrətlənməsinə xidmət edir. 57% hesab edir ki, təhlükəlidir və ekoloji duruma mənfi təsir edir. 7% isə cavab verməkdə çətinlik çəkir.
Deməli, xəbərlər verişi davam edəcək, amma burada biz xəbər başlıqlarını bir daha xatırladaq və sonra səhər qəzetlərinin icmalı ilə davam elətdirəcəyi verişi.
Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı əsas prinsipləri açıqlayıb.
Ukrayna prezidenti parlament seçkilərini iyunun 24-nə təxirə salıb.
Bugün Norveçdə NATO Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü başlayır.
Bugün Bakıda medianın dözümlüyü inkişafında rolu mövzusunda 2 günlük beynəlxalq konfrans başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir də səbəniz xeyir olsun, Bakı vaxtı ilə 10-a 19 dəqiqə işləyir. Səhər qəzetlərinin icmalından davam elətdirək.
Demək, Azadlıq qəzeti yazır ki, İskəndər Xəllov baş nazir gətirilə bilər.
Xaricdə mülk alan məmurların siyasını hazırlayırlar.
Bakı Vaşinqtona acıq verir.
Sumqayıt qaranlığa qərq oldu.
Və alternativ hərbi xidmət haqqında qanun layihəsi Avropa Şurasının ekspertlərinə göndərildi.
İndi də ətraflı.
İskender Xəllov baş nazir ola bilər, yazır Azadlıq qəzeti. Hakimiyyət dəhlizlərində bu xəbər əsas müzakirə mövzusudur. Qəzet iddia edir ki, bu haqda qəzetə məlumat veriblər ki, Artur Rəssadə, indiki baş nazir, səhətindəki problemlərlə bağlı ona işləmək imkanının olmadığını prezidentin nəzərinə çatdırıb, prezident isə ona hələlik bir qədər gözləməyə məsləhət görüb. Mənbə qeyd edir ki, indi hakimiyyət dəhlizlərində əsasən Artur Rəssadənin yerinə Rusiyadakı iş adamı İskender Xəllovun gətirilməsi barədə danışıqlar gedir və artıq bu barədə qərar verilib. Xəllovun Azərbaycan baş naziri kürsüsünə gətirməklə İlham Əliyev nəyə nail ola bilər? Qəzet öz iddiasına özü belə deyə cavablar axtarır və qeyd olunur ki, İskender Xəllov Rusiyanın adamı kimi tanınır və Kremlə yaxın münasibətləri var və onun Azərbaycanda baş nazir olması Rusiya kapitalına etibarlı təminat yaradır və şimaldan gələn kapitallara da yaşıl işıq yandırar. Digər bir məsələ isə qəzet iddia edir ki, İskender Xəllov baş nazir təyin olarsa, yerli oliqarxların əl qolunu bağlamaqda prezidentə kömək eləyə biləcək. Bunu bugünkü Azadlıq qəzeti yazırdı.
Gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır ki, xaricdə mülk alan məmurların siyasını hazırlayırlar. Redaksiyamıza daxil olan məlumata görə dövlət başçısı İlham Əliyev öz yaxın adamlarından birinə göstəriş verib ki, xaricdə mülk və villaları olan məmurların siyasını hazırlasınlar. Artıq bu yöndə qeydiyyatın aparılması başlayıb. Prezidentə məlumat veriblər ki, bir neçə nazirin Türkiyənin İstanbul şəhərində özünə villa alması barədə məlumatlar var, amma məmurlar təkcə Türkiyədə yox, həm də Avropa ölkələrində, Amerikada, Rusiyada da mülk alıblar. Mənbə deyir ki, elə nazir və məmurlar var ki, Azərbaycanlıların təsəvvürlərinə belə gətirə bilmədikləri dərəcədə mülkə sahibdirlər.
Ayna qəzeti yazır ki, Bakı Vaşinqtona acıq verir. Belə bir sualla başlığı çıxardıb yazının başlığını. Azərbaycan hakimiyyəti qəzeti yazır ki, ona daxil olan məlumata görə Rusiyanın Xəzərdə Kasfor hərbi birləşməsinin yaradılması ilə bağlı təşəbbüsü müzakirə eləməyə hazırlaşdığını bildirib Rusiya tərəfinə. Rusiya daha öncə Azərbaycanı təklif eləmiş ki, birgə hərbi qrup yaratsınlar Xəzər dənizində təhlükəsizliyi təmin etmək üçün və qəzet iddia edir ki, Ayna qəzeti Azərbaycanla Amerika arasında diplomatik gərginliyin yaşandığı bir vaxtda və Azərbaycan nümayəndə heyətinin Vaşinqtona hərbi əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etməyə getmədiyi bir vaxtda belə bir addım onu deməyə əsas verir ki, situasiya dəyişib və Azərbaycan Amerikaya belə demək mümkünsə acıq verir və demarş hesab eləmək olar bu addımı. Bunu bugünkü Ayna qəzeti yazırdı.
525-ci qəzet yazır ki, Bakının yeni planı yaxın günlərdə təsdiqlənəcək. Bu planı Dünya Bankı ilə bir yerdə hazırlayıb Azərbaycan hökuməti 20 il ərzində icra olunacaq. Burada əhalinin artım dinamikası da nəzərə alınıb, sənəddə paytaxtın inkişaf perspektivləri və ətraf qəsəbələrin sosial-iqtisadi inkişafı da əksini tapıb. Layihə plan çərçivəsində Bakının su təchizatı və kanalizasiya sistemində yenidən hazırlanıb. Xatırladaq ki, paytaxtın Bakının baş planı sonuncu dəfə 1987-ci ildə hazırlanmışdı.
Alternativ hərbi xidmət haqqında qanun layihəsi Avropa Şurasının ekspertlərinə göndərilib. Bunu Səməd Seyidov, Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Azərbaycan qəzetinə deyib. Azərbaycan qəzetində qeyd olunur ki, Azərbaycanın bugünkü maraqlarına cavab verməsi də alternativ hərbi xidmət haqqında qanun artıq hazırdır və ekspertlərə göndərilib. Və Səməd Seyidov qəzetə deyib ki, Avropalı ekspertlərdən rəy və təkliflər alınandan sonra bu sənədə Milli Məclisdə də baxılacaq.
Sumqayıt qaranlığa qərq olub, Yeni Müsavat qəzeti yazır, 10 minə yaxın abonentin işığını kəsiblər. Sumqayıt elektrik şəbəkədən isə bildiriblər ki, buna səbəb abunəçilərin elektrik haqqını ödəməməsidir. Elektrik şəbəkədən bildiriblər ki, əgər abonentlər işıq pulunu verməsələr, enerjinin kəsilməsi prosesi aprelin 29-una qədər davam edəcək.
Bunlar bugünkü səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər xəbərətəri isə biz verdik. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Səzzadə. Dalğanı dəyişməyin, birazdan biləcəksiniz ki, texnologiyanın şirin dövrü başlayıb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərətər davam edir, hələlik bir məlumatı verək. Bugündən Azərbaycan dövləti yardıma ehtiyacı olanların əlaçsız qalmaması üçün səylərini artıracaq. Hər halda hökumət belə deyir, daha dəqiqin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi deyir ki, ünvanlı sosial yardımların ünvanına çatması üçün yeni yollar tapıblar.
Bu yollardan biri odur ki, yardım çatmayanda və ya süründürməsili olanda indi daha məmur zad axtarmaq lazım olmayacaq. İkincisi odur ki, daha yardım almaq üçün az qala acından bir neçə dəfə öldüyünüz haqqında arayış dalıcada gedəsi olmayacaqsınız. Sevinç Hüseynzadə bu yenilikləri araşdırıb.
Sosial yardım sisteminin tətbiqi.
50 dərəcələrinizə görə
Aprelin 26-sından əhalinin istifadəsinə yeni xidmət. 142 etimad telefonu təqdim olunur. İstənilən şəxs sosial təminat, ünvanlı sosial yardım və ya hər hansı sosial problemi ilə bağlı bu nömrəyə müraciət edə biləcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəsmiləri bildirir ki, artıq bu gündən onların məsuliyyəti 1-10 artır. Çünki əhali problemlərini həlli üçün nazirliklə birbaşa əlaqə imkanı əldə edib. Nazirliyin həyata keçirdiyi islahatlardan digəri isə az təminatlı ailələrə sosial reabilitasiya proqramıdır. Bu layihə isə 13 istiqamət aparılacaq. Yəni bundan sonra nəinki adam başına gəliri 35 manatdan az olanlar, eləcə də özünü yoxsul hiss eləyən hər kəs müraciət edə biləcək. Bunu yoxsulluq problemləri və ünvanlı sosial yardım siyasəti şöbəsinin müdir müavini Natiq Qasımov deyir.
Özünü yoxsul hesab edən hər bir ailə ünvanlı sosial yardım almaq üçün və yaxud da hər hansı bir yardım almaq üçün istənilən dövlət orqanına müraciət etmək hüququ vardır. Kim müraciət edirsə mərkəzlərə, yəni bizim yerli strukturlara, həmin ailələrin bu proqramda iştirakı məsələsi müzakirə olunacaq. Bugün o qeyd olunan mətbuatda 20% yoxsulluq həddində yaşayanların bir hardasa təxminən 10-15% bu layihədə iştirakı təmin olunacaq.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yeni layihəsi üzrə yardımları isə peşə təlimi, sosial xidmət, tibbi sosial reabilitasiya, ailə kəndli təsərrüfatına və kiçik biznesə dəstək, psixososial yardım, məşğulluq kimi istiqamətlərdə olacaq. Lakin Bakıda həm söhbət olduğum vətəndaşların bir qismi dedi ki, onlar nəinki yardım ala bilmir, hətta bəzən yardım alan zaman rüşvət tələbi ilə də üzləşir.
Kədəbəy rayonunda deyir ki, əvvəlcədən ver 50 şirvan, sonra sənə sosial yardımı verim. Evi yox, eşiyi yox, ondan sonra ailəsi böyük. Deyir ki, 50 şirvan ver, sənin adını yazım verir.
Xeyr, eşitməmişim. Ona görə ki, sosial yardımı hələ də indi heç mi görməmişik. Mən Qarabağ əlliyəm. Ayda isə əvvəl verirdilər 9 şirvan, indi azıbla deyək ki, 12 şirvan, indi 35 şirvan. 5 dənə ailəyə 35 şirvan bəs eləyərmi? Cəmi 35 şirvanı mən bir elə aliyə baxıram. Keçirdilən sosial yardıma çox müraciət olunub. Mənim anam da gedib müraciət eləyib, gəlinimiz də gedib müraciət eləyib. Qardaşım özü Qarabağ müharibəsində həlak olub. Ancaq hələ onlardan yardım görməmiş. Vabşı Azərbaycan Respublikasından bizə hələ yardım görməmiş.
25 şirvanı.
25 şirvan pensiya alıram. Amma məsələ burasındadır ki, mənim heç öz evim də yoxdur. Aldığımdan çox kirayə pulu verirəm. Bir gündə bir şirvan yarım yığa bilsəm şükür eləyirəm. Allah insanların canını sağ eləsin. Mən istəyərdim ki, heç olmasa minimum 100 dollar pensiya verəyim.
Mövcud problemlərin olmasını hətta Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri də təsdiqləyir. Lakin Nazir Füzuli Ələkbərov qeyd edir ki, uzun müddət əhaliyə yardım göstəriləndə də insanlarda aktivlik azala bilər.
Müxtəlif ölkələrdə bir il işləyirsən, 7 il müavinət ala bilərsən, əmək haqqı səviyyəsindən 10-15% aşağı. Bu da ki, insanı aktiv fəaliyyətə cəlb etmir, yəni pasivliyə öyrəşir. Bu problemlə Avropa ölkələri də rastlaşır. Biz də indi elə işlər görməliyik ki, gələcəkdə bizə problem yaranmaz.
Azərbaycanda indiyə kimi ən çox ünvanlı dövlət sosial yardımını əlil üzvü olan ailələr alıb. Yardım alanlar arasında ikinci yeri məcburi köçkünlər, sonraki yerləri isə müharibə əlili olan və şəhid ailələr tutur.
Sevinç Hüseynzadə idi, bu yeniliklərdən danışırdı sosial yardımdakı, amma elmdə də yeniliklər var.
Sıra gəldi xəbərətlərin şirin xəbərinə. Stolunuzun üstündə şirin çayı varsa, yəni gec durmuşsunuzsa, hələ indi səhər yeməyi yeyirsinizsə, o şirin çaya adi baxmayın. Alimlər şirin çayın yeni keyfiyyətlərini tapıblar. Ətraflı Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Şipşirin batareyalar haqqında hələ eşitməmsiz ki, eşitməmsizsə indi qulaq asın. Amerikanın Missouri ştatındakı St. Louis Universitetinin bir qrup kimyaçısı şəkərlə işləyən yeni batareyalar ixtira ediblər. Bu batareyaların ömrü adi litium batareyalarından 3-4 dəfə çox olur. Artıq meyvə şirəsi, qazsız şirin içkilər və ağac şirəsi ilə işləyən batareyalar sınaqdan da keçirilib. Sınaq nəticəsində su ilə qarışdırılmış adi şəkər tozunun daha yaxşı effekt verdiyi məlum olub. Mobil telefonlar, notebooklar, MP3 playerlər, kalkulyatorlar və başqa daşınan cihazlar hazırda litium batareyaları ilə işləyir. Shelly Mintiyə bu sahədə tədqiqat aparan kimyaçı qrupunun rəhbəridir. O əmindir ki, mobil telefonlar yeni şəkər batareyaları ilə işləyə biləcək. Bundan sonra insanlar səfərdə olanda öz mobil telefonlarının enerji yığması üçün daha akkumulyator axtarmayacaqlar. Çünki akkumulyatorları dəyişdirilə bilən şəkər batareyaları əvəz eləyəcək. Shelly Mintiyə əl kalkulyatorunda yeni tipli şəkər batareyasını
artıq sınaqdan çıxarıb. Onun tədqiqatına Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müdafiə Nazirliyi pul ayırıb. Amerika hərbçiləri şəkər batareyalarından döyüş əməliyyatlarında istifadə olunacağını da ümid edirlər. Bu batareyalar bioloji və kimyəvi silahları aşkar edən sensorların və bu kimi başqa elektron avadanlıqların enerji yığmasında istifadə oluna bilər. Shelly Mintia öz ixtirası əsasında bir şirkət də yaradıb. Onun bu şirkətinə artıq milyonlarla dollar məbləğində investisiya cəlb olunub. Shelly Mintia'nın əvvəlki ixtiraları arasında alkoqol və təbii enzimlərlə işləyən batareyalar da olub. Onun tələbələri Wired jurnalına deyiblər ki, bu batareyalar çaxır və pivə kimi alkoqollu içkilərlə daha yaxşı işləyir. Shelly Mintia özü isə bildirir ki, əgər növbəti sınaqlar da uğurlu alınsa, yeni şəkər batareyaları 3-5 ilə satışa çıxarılacaq.
Kəbrən Dilavərli elmdəki şirin yerlikdən danışırdı. Burada Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi sonuna yaxınlaşırıq və indi xəbərlərin izbanını xatırladıq.
Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı danışıqların əsas prinsiplərini açıqlayıb.
Ukrayna prezidenti parlament seçkilərini iyunun 24-ünə təxirə salıb.
Bugün Bakıda medianın dözümlüyünün inkişafında rolu mövzusunda 2 günlük beynəlxalq konfrans başlayır.
Və bugün Norveçdə NATO Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Şimdi də ətrafla. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı əsas prinsipləri açıqlayıb. Məhçi Braziya Amerikanın səsinə müsahibəsində deyib ki, bunlar Dağlıq Qarabağın ətrafındakı 5 rayondan erməni silahlı qüvvələrinin dərhal çıxarılması şərti ilə yaxın gələcəkdə Azərbaycana qaytarılması, orada sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi, qaçqınların geri qaytarılmasını nəzərdə tutur. Kəlbəcər və Laçının hansı şərtlər çərçivəsində qaytarılması ilə bağlı danışıqlar isə hələ davam edir. Amma Məhçi Braziya deyir ki, bu məsələdə də razılaşmaya çox yaxındılar. Prinsiplərə Dağlıq Qarabağı Ermənistanla birləşdirən ticarət və sivil məqsədlərlə istifadə olunacaq koridorun təmin edilməsi də daxildir, Məhdi Biraziya belə deyib. Dağlıq Qarabağın statusunu isə danışıqların davam etməsi və hansısa mərhələdə ümumi səs vermənin keçirilməsi ilə müəyyənləşdirəcəklər.
Eynullah Fətullayev bir saylı istintak təcridxanasında təhqirlərə məruz qalır. Bunu həbsə olan jurnalistin vəkili İsaxa Naşrov deyir. Vəkil bildirib ki, Eynullah Fətullayevin üstbaşını görüşdən əvvəl də, sonra da yoxlayırlar. Bu da onun sözlərinə görə beynəlxalq konvensiyalara ziddir. Çünki məhbus əsassız yerə dönə-dönə yoxlanılırsa, o təhqir edilmiş sayılır. Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarları İcrası Baş İdarəsindən isə bu iddiamları təksib edirlər.
Bugün Bakıda medianın dözümlüyün inkişafında rolu mövzusunda 2 günlük beynəlxalq konfrans başlayır. Dözümlük və qarşılıqlı anlaşmanın inkişafında kütləvi informasiya vasitələrinin rolu adlı konfrans Gülüstan Sarayında olacaq. Xarici İşlər Nazirliyi ilə deyiblər ki, İslam Konfransı Təşkilatı ilə bir yerdə təşkil olunan bu tədbirdə 50 ölkədən və 12 beynəlxalq təşkilatdan təmsilçilər olacaqlar.
Azərbaycan prezidentinin Cənubi Koreyaya dövlət səfəri isə dünən başa çatıb və prezident dünən ölkəyə qayıdıb.
Ukrayna prezidenti erkən parlament seçkilərini təxirə salıb iyunun 24-ünə görə kimi. İlkin qərara görə seçki mayın 25-ində olmalı idi.
Bugün Norveçdə NATO Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü başlayır. Görüşdə Amerikanın Mərkəzi Avropada yerləşdirmək istədiyi raket əleyhinə müdafiə sistemi müzakirə ediləcək. Rusiya tərəfdən Rusiyanı bu görüşdə Sergey Lavrov təmsil edəcək və Çexiyanın prezidenti Vaslav Klaus da eyni məsələ ilə bağlı Rusiya paytaxtına yollanıb.
Bugün Vladimir Putin Rusiya prezidenti kimi sonuncu dəfə parlamentin hər iki palatası qarşısında çıxış edəcək. Putinin səlahiyyət müddəti gələnin əvvəli bitir.
Dünən Amerikada Respublikaçı senator John McCain-i rəsmən prezident seçkisinə qatıldığını bəyan edib. McCain-i Arizonan senatordur, vaxtilə hərbçi dənizçi olub. Vietnam həbsxanasında müharibə məhbusu kimi yatıb.
Amerikanın nümayəndələr palatası müharibənin maliyyələşməsi ilə bağlı qanun layihəsini təsdiqləyib. Layihə Amerika qoşunlarının İraqdan çıxmasını nəzərdə tutub. Prezident George Bush demişdi ki, Konqres qanunu qəbul eləsə ona veto qoyacaq.
Bu ilin ikinci yarısına ünvanlı sosial yardımın məbləği arta bilər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərov deyib ki, ehtiyacın meyarını 40 manata qaldırmaq istəyirlər, sənədlərin sayını isə 5-ə endirmək.
Və Birləşmiş Ştatlar İranın sərbəst güləşçilərini Amerikaya dəvət edib, Pekində keçiriləcək yay olimpiya oyunlarını məşq eləmək üçün. Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey deyib ki, məqsəd Amerika ilə İranın arasındakı anlaşılmazlığı aradan qaldırmağa kömək eləməkdir. Hələlik Tehran təklifi qəbul eləməyib.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan sonuncu xəbərləri idi. Sırada isə hava məlumatıdır.
Bugün Bakıda hava buludlu olacaq, amma böyük ehtimalla yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Temperatur 12-15 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bəzi rayonlarında isə qısa müddətli yağışlar yağacaq. Arabir güclənən qərb küləyi əsəcək, temperatur 12-17 dərəcə arasında olacaq.
Gündüz uğurlu olsun. Hər cür havada ancaq xoş xəbərləri eşidəsiniz.
Azadlıq Radiosunun bir xəbər ətəri də başa çatır, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Şəffaflıq Korrupsiya haqqında verilişdir. Verilişi həmkarımız Mari Çingizoğlu hazırlayıb. Bu 35 dəqiqəni isə sizlə biz idik. Ülviyyə Səccadə.
Və İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.